Vendet e perëndimit i kanë hedhur poshtë këto pretendime, duke thënë se Moska përkundrazi ka rritur praninë në kufi dhe po kërkon pretekst për pushtim. Njohësit e rrethanave në Rusi nuk mund të thonë me siguri se cili do të jetë skenari në vazhdim. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Për më shumë se 3 muaj bota mban syt në trupat e grumbulluar ruse në kufi me Ukrainën. Moska thotë se ka nisur tërheqje nga zona. Perëndimi thot përkundrazi ajo ka shtuar praninë. Sipas NATO-s, kjo është kriza më serioze e sigurisë në Evropë që nga fundi i luftës së ftohtë. Epilogu i krizës midis Rusisë dhe Ukrainës është vetëm supozim ose spekulim. Askush nuk mund të thotë me siguri se cili do të jetë skenari nesër. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se pushtimi rus është ende shumë i mundshëm.
Nëse Rusia pushton në ditët dhe javët në vijim, kostoja njerëzore për Ukrainën do të jetë e madhe dhe kostoja strategjike për Rusinë do të jetë gjithashtu e madhe. Bota nuk do të harrojë se Rusia ka zgjedhur vdekjen dhe shkatërimin e panevojshëm.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se vendi i tij nuk do luftë dhe se është i gatshëm të vazhdojë bisedimet për çështje të sigurisë me Perëndimin.
A duam luftë? Sigurisht që jo. Kjo është edhe arsyeja pse kemi ofruar propozimet tona për negociata, të cilat duhet të çojnë në siguri të barabartë për të gjithë, përfshirë vendin tonë.
Обеспечение равной безопасности всех, включая нашу страну.
Presidenti i Ukrainës, vendi të cilit është bërë cak për dikë dhe shqetësim për të tjerët, ka thënë se është i përgatitur për gjithçka. Volodymyr Zelensky ka thënë se populli i Ukrainës është i qetë sepse është i bashkuar.
Neve nuk na tremb asnjë skenar, nuk na tremb askush, asnjë armik. Nuk kemi frikë nga asnjë datë. Do të mbrohemi, qoftë më 16 shkurt, më 17 shkurt, në mars, prill, shtator, dhjetor. Ditët dhe muajt nuk kanë rëndësi.
Rusia dhe Ukraina janë në një farë mënyrë në luftë me njëra tjetrën, qysh në vitin 2014 kur Moska ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimes dhe ka nisur mbështetjen për një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainas. Duke parë kërcënimin rus, NATO-ja ka rritur gradualisht mbështetjen për Ukrainën. Ukraina nuk është antare NATO-s, por vend partner dhe mund të lejohet i bashkohet aleancës dikur në të ardhmen. Rusia e sheh këtë partneritet të mundshëm si kërcënim të drejtë për drejtë për sigurinë e saj dhe kërkon garancinë nga fuqitë perëndimore se kjo nuk do të ndodhë kurrë. Por SBA-ja dhe NATO-ja kanë refuzuar kërkesën ruse duke thënë se Ukraina, si vend sovran, ka të drejtë të vendosë vetë për aleancat e veta. Rusia e përdor tani ushtrinë si presion. Javëve të fundit, ajo ka kryer edhe një varg stërvitjesh ushtarake në kufit me Ukrainën, përfshirë disa në detin e Zi dhe detin Azov, duke i bllokuar disa rrugë të rëndësishme të eksportit për Ukrainën. Me gjithë shqetësimet e perëndimit, Moska vazhdimisht ka thënë se nuk ka plane për pushtim. Në disa raste këtë javë, Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se forcat ushtarake po tërhiqen në bazat e veta. Njësit e qarkut ushtarak jugor, që kanë përfunduar servitje taktike në gadishullin e Krimes, po kthehen në bazat e tyre të përhershme, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes më 17 shkurt. SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar, duke u thirrur në imazhet satelitore, i kanë hedhur poshtë këto pretendime. Sekretari i jashtëm britanik Ben Wallace ka thënë se Rusia përkundrazi ka rritur për 7000 numrin e ushtarëve në kufi me Ukrainën. Në Washington, një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, i cili ka kërkuar të mbetet anonim, ka thënë se Rusia mund ta përdorë një pretekst të rrem për të pushtuar Ukrainën. Vëzhguesit e situatës nuk mund të thonë me siguri se çfarë do të ndodhë. Gustav Gressel, ekspert për Rusinë pranë Këshillit Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, flet për ekspozen.
Kemi parë përforcime nga Rusia që bën gjithnjë më të mundshëm pushtimin e Ukrainës. Rusia ka në kufi të gjitha kapacitetet e saj, gardën kombëtare, forcat ajrore, helikopterët e forcave ajrore. Vendimi për të pushtuar është politik. Ushtria përgatitet, por vendimi për të vepruar është politik. Dhe Putin mund ta marrë këtë vendim politik nesër, pas nesër ose më vonë.
Duke folur për ekspozen, Stefan Blank, ekspert për Rusin pranë Institutit për Hulumtime të Politikës Jashtme me Selina Pensilvani të Shëbas, thotë se shpreson se në Rusi do të mbizotroj arsyeja.
Everything's possible, things can change, but I don't see...
Çdo gjë është e mundshme. Gjërat mund të ndryshojnë, por unë nuk shoh se Moska ka ndonjë avantazh me fillimin e luftës tani. Unë më shumë mendoj se do të vazhdoj presionin mbi Ukrainën, presionin ekonomik, presionin për furnizim me energji, pastaj duke kryer sulme kibernetike, duke mbajtur trupat e mobilizuara, duke bllokuar detin Azov e të tjera.
Perëndimi është zotuar se do ta godas Rusin me sanksione shkatruese nëse sulmon Ukrainën. NATO i ka dërguar Ukrainës ndihma ushtarake, përfshirë raketa, helikopter, municione. Alianca e ka cilësuar këtë si krizën më të rëndë të sigurisë në Evropë që nga përfundimi luftës së ftohtë dhe për rrjedhoi ka forcuar praninë e saj në ato vende anëtare që ndajnë kufi me Rusinë. NATO vepron mbi parimin se sulmi ndaj një vendi anëtar është sulm ndaj gjithë aleancës. Shikuar nga shifrat, ushtria e Ukrainës është shumë më e vogël se ajo ruse. Një raport i webfaqes së statistikave Global Firepower tregon se Rusia ka 850.000 forca aktive, ndërsa Ukraina 200.000. Rusia ka mbi 1.500 avion luftarak, ndërsa Ukraina më pak se 100. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vizituar më 17 shkurt ushtarët e dislokuar në vijën e parë të frontit në pjesën lindore të Ukrainës, ku qysh në vitin 2014 mbetet i hapur konflikti midis forcave qeveritare dhe separatistëve prorus. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paralajmëruar se pikërisht pjesa lindore e Ukrainës mund të bëhet pretekst për Rusinë që të nisë pushtimin e plot të fqinjit të saj. Ukraina deri në vitin 1991 ka qënë njën nga 14 republikat që kanë përbër bashkimin sovjetik. Me rënjen e këti bloku, Rusia ka humbur kontrolin bi këto rajone që i ka dominuar deri atëherë. Humbja Ukrainës me gjithatë ka qënë më dhimshme për të marë parasysh lidhjet e gjata midis së dy vendeve. Ukraina me shekuj ka qënë pjesë perandorisë ruse për para se të bëhe Republikë Sovjetike. Vendit tani është duke lëvizur gjithnjë e më shumë ka perëndime.
Rubrikën Ekspozim e gjeni edhe në faqen tonë internet evropa.lir.org si dhe në llogari tonë në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropa.lir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.